от мястото на събитието.
Отново имам връзка с български политик. Това е Росен Петров, говорител на партия Български демократичен център, народен представител от БДЦ Народен съюз. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
И така, едва започнахме да коментираме Ница и поредния терористичен акт. И се налага да добавим още едно събитие от последната нощ. Събитие, което е много важно не само за Турция, не само за НАТО и Европейския съюз, но и за нас, защото това е нашата югоизточна съседка. Това се случва на границата ни. Какво е вашето определение? Какъв е най-краткият ви коментар? Изобщо, какво се случи тази нощ в Турция?
В Турция се случи опит за военен преврат. Турция в своята история е характерна с подобни опити. Но предполагам всички ние сме мислили, че това време е изживяно. И че в една държава членка на НАТО, една държава, която има втората по численост армия в НАТО и деветата в света, 650 000 са турските въоръжени сили, подобно нещо не може да се случи. За съжаление, такъв опит беше осъществен. И аз мисля, че колкото по-бързо там бъде овладяна ситуацията, толкова е по-добре и за нас българите, тъй като дестабилизация на Турция означава дестабилизация на целия регион. Да не забравяме икономическата мощ на Турция, пак да повторя огромните въоръжени сили, нейното влияние в Близки изток, в Кавказ, на Западните Балкани. Да не забравяме това, че малко експерти го споменават, в Турция, доколкото знам, има 70 единици ядрено оръжие.
Да.
Разположени в базата Инджирлик, доколкото знам. Те са по програмата за ядрено оръжие на НАТО, разположени в съюзнически страни, но...
Така?
Се сещате какъв инструмент е това, ако попадне в грешни... ръце. Предполагам, че тази нощ много хора, на много хора са били изпилени нервите
да.
Става в базата Инджирлик, тъй като се чуха и мнения, че основната част от хората, опитващи се да организират този преврат, са от военновъздушните сили. Не знам доколко това е обективна информация.
Така поне съобщават, да.
Да. Така че за нас България, това, което се случва в Турция, е много рисково и много тревожно. Бих споменал и факта, че на територията на Турция в момента има 2 милиона мигранти от Сирия.
Точно така. И не само от Сирия.
И не само от Сирия, от Ирак, от Афганистан, от всякъде.
Точно така.
Които преди на разпад на турската държавност, всъщност на къде биха отишли?
Най-близките държави.
Най-близките държави. И ако когато турската централна власт е силна и може да контролира тези потоци, да ги възпира, какво се случва, ако там се случи гражданска война? Или практически въоръжените сили се занимават с това да воюват помежду си, а не с това да контролират положението в страната.
Да.
Така че това, което се случи в Турция, е много, много рисковано за България. Мисля, че нашите власти реагираха адекватно, всъщност по единствено възможния начин.
Ще стигнем до нашите власти. Чакайте още малко да ви поразпитам, да. Да ви поразпитам за това, което се случи нощес в Турция. Значи, няколко неща правят впечатление и не само на нас, а общо взето на специалистите в света. Първо, един преврат... Опит за преврат, в който не разбрахме нито кой го ръководи, нито кои, какви сили са се включили. Не разбрахме какви са идеите, какви са целите, защо искат да свалят президента Ердоган и управлението официалното в Турция. На всичкото отгоре, вие си спомняте от историята, близката и не чак толкова близката история, 36 опита за преврат, военен, и винаги успешни. Защо този път беше неуспешен? Защо така странно се развиха нещата тази нощ? И защо президента Ердоган продължава да призовава народа да остане по улиците? Предупреждавайки, че има опасност от нов преврат и казва, трябва да владеете убийците и тази нощ, независимо на какво ниво е опитът за преврат, защото нова ескалация може да се случи всеки миг. Това е официалното изявление на президента Ердоган. За какво свидетелстват всички тези факти, които правят впечатление.
Ами, те свидетелстват за дълбоките разделителни линии, които има в турското общество.
Така?
Между селски настроените хора, между по-религиозни настроените хора. Там политическата борба е изключително тежка, но защо преврата не успя, според мен?
Така?
Първо, той не си беше осигурил подкрепата на въоръжените сили като цяло. Второ, на негова страна не застана нито една от политическите сили в Турция. Всички обявиха против това. Тоест, един преврат, за да бъде легитимиран като опит за възстановяване, да речем, на светския характер на Турската република, трябва да получи политическа подкрепа. Той не получи такава политическа подкрепа. И трето, практически хората, предполагам, че това са привърженици на партията на Ердоган, но каквито и да са те, излязоха наистина на листа и...
Добре, де, в една воен...
придвижването на въоръжение.
Така, в една изострена обстановка, наистина гражданите ли трябва да спрат преврат? Това не е ли опасно? Опасно начало. Включваш обществото срещу военните. Стават пушечно месо. Не знам, не знам, аз питам. Прави ми впечатление и питам.
Ами аз мисля, че борбата в Турция е много жестока, че е било заложено всичко на карта тази нощ и президента Ердоган е прибегнал до всички възможни действия, включително да изкара хората на улиците.
Да.
Аз изпомням, че такива събития имаше и в руската...
Само, че друго яко се развиха.
Близка история.
Да.
И друго яко се развиха. Там беше овладяна по-бързо ситуацията. Спомнете си какво се случи с президента Горбачов. Той беше на почивка.
Да.
Изведнъж един Само, комитет че... за извънредни ситуации да. Овладя ситуацията.
Армията
беше на негова страна, КГБ беше на негова страна и тогава хората излязоха на улицата на Москва и ситуацията се преобърна.
Но Горбачов тогава просто се скри, да си бъдем откровени, когато даваме оценките.
Да.
Само за секунда.
Подобно нещо се случи в Турция.
Само за секунда ще ви прекъсна. Да. Премиерът Бойко Борисов съобщава Фокус. Очаква турския посланик, негово превъзходителство Сюлейман Гюкчен, на среща в Министерския съвет. Предстои среща на министър-председателя на Република България Бойко Борисов отново с ръководителите на службите за сигурност в България. Наш репортер там, наш пратеник там ще бъде Илияна Беноска. Очакваме нейно включване в момента, в който има информация. И така продължаваме разговора. Продължаваме разговора с Росен Петров. Слушам ви.
Аз мисля, че преврата е неуспешен, тъй като турските специални части, турските служби за сигурност взеха страната на демократично избраното правителство. И дали пристигнаха и сведения, че са водени стълкновения между армейски части и части на специалните сили. И най-вече това преврата не получи политическа подкрепа и не получи подкрепата на цялата армия.
Така.
Иначе турската история, знаете, 60-та година успешен преврат, 71-та,
точно така.
80-та на генерал Кенан Еврен, когато бяха арестувани над 60 000 човека. Този преврат, според мен, не е осъществен удачно, тъй като не е организиран удачно. И мисля, че позицията, която взеха световните лидери, защитата на демократичния процес...
Доколкото той е демократичен.
Не е защита на политиката на Ердоган. Това е защита на принципи. Все пак в 21 век една власт се сменя чрез избори.
Така е.
Иначе, според мен, ако господин Ердоган не вземе линия на помирение в Турция...
Там обективно си се води гражданска война.
Да, но наблюдавате в последния месец, той направи рязък завой във външнополитическите отношения.
Точно така.
Първо подобряване на отношенията с Русия и абсолютно изненадващо рязко подобряване на отношенията с Израел.
Да.
Тъй като по негово време... Турция и Израел от първостепени съюзници в Близкия изток се превърнаха в противници. С Русия, знаете, за мен е все още неадекватно свалянето на руски самолет, тъй като Турция е членка на НАТО. Тя не е просто държава, която не членува в никакъв съюз. НАТО не, то няма в историята такова стълкновение между НАТО и Русия. И според мен президентът Ердоган се създаде прекалено много противници и се опитва сега да излезе от това враждебно обкръжение. Подобряване на отношенията с Русия, подобряване на отношенията с Израел. И също, според мен, ако иска да сполучи, той трябва да върви към процес на помирение и в самата Република Турция. И опозиционните партии със своето поведение му дават такава възможност. Тъй като там политиката е изключително остра, изключително жестока. То са отнемане на имунитети, то са съдебни преследвания, то са обявяване на депутати за терористи, често се позбиват в турския парламент. За мен това не е най-нормалната обстановка за една държава, която иска да стане член на Европейския съюз.
Преследват се учени, журналисти. Да. Свободата на словото е на толкова ниско ниво там. Значи...
Там обществото ме застана зад военните. Ето. Въпреки, че в тези имейли, които разпространиха организаторите на преврата, те като че ли се обявиха, че той е в името на гражданската свобода, народа не ги подкрепи. Тоест, направили си криво сметката.
Така, освен конституционните и човешките права, трябва да разсъждаваме и над въпроса какво ще се случва от тук нататък в Турция, защото, пак ще кажа, това е нашата югоизточна съседка. Сега чета в световните новини, турската валута се срина късно в петък, след като стана ясно, че група военни правят опит за преврат в Турция. Това CNN Money съобщава, цитирано от много агенции. Така, Турция е изправена пред допълнителна дестабилизация или ще предстои неминуема стабилизация според вас? Какво е вашето мнение?
Ами, мисля, че е рано да дадем оценки на това, което ще се случва, тъй като сигналите са много разнопосочни.
Така.
Трябва да видим поведението на въоръжените сили. След като президента на Турция прави такива изявления, може би не всичко е под пълен контрол. Може би той се страхува от поведението на част от въоръжените сили.
Да.
Затова и кара хората да останат на улиците. Но аз пак повтарям, всяка дестабилизация за Турция означава дестабилизация на целия регион. Това е една голяма държава. Турбуленците в нея, особено когато са такива толкова силни, се отразят на целия регион и на България.
Пък и не само на региона, на цяла Европа ще се отразят.
Да, да.
Вие видяхте нощта, населението в Германия реагира много бурно. Веднага се свикаха митинги, протести за, против. Квартал около турското посолство беше буквално окупиран от граждани на Федералната република, които са с турски происход. Много са параметрите и границите, в които резонират на събитията в Турция.
Така е, права сте. И за съжаление, дестабилизацията на Турция не означава нищо добро за нас.
Абсолютно. Сега...
Аз чета в коментари, така в интернет, известно злорадство, нали, да, за това, което се случва. Искам да кажа на всичките ви радиослушатели, че една стабилна Турция е добре за България, да е стабилна Турция.
Така е.
Не,
така
е, добре, не е добре там да се да стават такива неща и пак повтарям основните проблеми. Турция е втория по сила член на НАТО в Европа практически.
Да.
Наличието на ядерно оръжие там и наличието на 2 милиона мигранти. За нас, за България е важно Турция да остане стабилна и така аз разчитам и отправените от нашето правителство послания, че една държава, че една държавна власт може да се смени само по демократичен път, че под
чрез избори.
Чрез избори, че под дулото на автоматите няма как да се роди свободата вече.
Да.
За съжаление, обаче, аз не знам на къде е тръгнал този свят. Аз след вчера това, което се случи в
опасен стана света, Ница, да.
Тежко товарен камион да гази деца, жени и хора. Как да контролираш може би терорист, който е просто имитатор?
Да.
той може да не е свързан с Ислямска държава, просто да се е нагълтал по социалните мрежи с техните идеи и да е решил да направи нещо, да е бил в социална изолация, да е имал някакви психически проблеми, да не му е вървял в живота.
Медикаментозни.
Да, и изведнъж решава, тръгва и виждате отзвукът. Ние като че ли свикнахме с бомбите, но не може да свикнем с това, че камион ще гази жени и деца по улиците на на Ница. И каквито и служби за сигурност да имаш, как да контролираш всеки шофьор или всеки камион. Просто светът наистина е на ръба на голяма криза и дано разума да наделее. Вижте, че ние вече не насмогваме да реагираме на това, което се случва.
Да, докато реагираме на едното събитие, веднага се стоварва следващото.
Като тези глобални медии се затъхват,
Абсолютно.
Аз вечерта гостувах в една телевизия, нали, разказвам отличен опит, в 5 часа ми звънат и каза, трябва да ви съобщим нещо. Си изкараха къла.
Да.
Казвам, Боже, помисля, че е станало нещо с мои близки. Казвам, да. В Турция е извършен преврат, пък не знам откъде ми звънат. Викам, дали не ми звънат от комисията по вътрешен ред и сигурност. Като ми казаха, че от телевизия се успокоих, нали, че за коментар просто. Тоест, ние живеем в едно много страшно време.
Аз само ще ви допълня, защото напоследък не случайно, много справедливо, различни източници, в това число и сериозни анализатори на политическата обстановка в света, обръщат внимание, че чрез социалните мрежи следва една много скоростна индивидуална радикализация. Абсолютно. На потенциални терористи. Тук вече няма нужда да се организират от ИДИЛ или от когото да било. Те се самоорганизират. ИДИЛ ги призова да вършат каквото решат като индивиди. Тя подкрепя техните действия. И това стана вече...
Времето година ги призоваха да извършат точно такива атаки с прости средства.
И това става заплаха за всеки един от нас, от всеки един от нас. Сега на няколко пъти споменавате нашата позиция. Кажете ми, моля ви, според вас трябва ли консултативния съвет за национална сигурност, Народното събрание да се свикат и те са органите, които трябва да изработят общата позиция, така че ние, българите, да знаем каква е позицията на България, на държавата ни. Защото напоследък аз непрекъснато си задавам на мене и на политиците въпроса, колко външни политики има България?
Аз се надявам България да има една външна политика.
И вие се надявате, ама фактите говорят за друго. Че има едно сериозно разминаване.
Правителството реагира адекватно, че имаше заседание през нощта.
Така?
Че нашите служби са установили връзка с турските служби, че са получили необходимата информация. И че ние отправихме единствено възможното послание, че власт не се сменя по такъв начин. И виждате, че световните лидери от Москва до Вашингтон реагираха по идентичен начин.
Аз разширявам моя...
Свикването на консултивния съвет за сигурност е в правомощите на президента.
Не, ние знаем на правомощите на кого е, но вие, отговорните политици на България, няма ли да го подсетите, че трябва да го свика?
Еми, според мен би било редно, когато такива неща се случват в Европа и в една съседна до нас страна, която е с огромно влияние върху нас, че тя ни е един от най-големите икономически партньори, ако забравим всичко останало.
Да не говорим за това, че ние сме населени с хора, които пряко имат отношение към Турция. Нашите съседи...
Да не говорим за това, че там има 300 000 български граждани.
Така. И ако нещо се случи...
Които имат българско гражданство.
Тези български граждани могат да тръгнат към България. Да не говорим, че бежанския поток, а вие споменахте 2 милиона до сега, съвсем спокойно ще тръгне към съседните държави, ако види невъзможност да пребивава мирно и щастливо в Турция.
Ако настане хаос в Турция, той се пренесе и в нейната периферия върху съседните
само
държави.
За
това за нас е важно Турция да е стабилна.
Само за секунда, току-що Дойде новина. Турският министър-председател Бенали Йылдырым е осъдил опита за преврат в страната, воден от група военни като черно петно върху турската демокрация. Съобщението е на Франс Прес. Нощта на 15 юли остави върху турската демокрация едно черно петно, заяви Йылдырым. Той добави, че страната се е разминала с сериозни неприятности. Така, информирам ви за новините, които текат в световните медии. Продължаваме нататък. Аз разширих въпроса за колко външни политики има България, защото не говоря само за конкретния случай с Турция. Говоря и за Черно море, и за Варшавската среща на НАТО. Вие знаете, че една е позицията на премиера, който започна с това, че Черно море трябва да бъде добре, да бъде морето на яхтите, на плажовете на мира и любовта. Продължи с това, че трябва да се даде приоритет на добиването на петрол и газ и се доразви с идеята, че трябва да имаме едни добри отношения с нашите черноморски съседи, да бъде демилитаризирана зона. Това е невъзможно, разбира се, да стане демилитаризирана, но Бойко Борисов се уточни, че става дума за предотвратяване на допълнително въоръжаване. Точно противната позиция застъпват президента, външния и военния министър. И така, коя политика от тук нататък?
Аз мисля, че едно нещо, което каза премиера, заслужава особено внимание,
така?
Е, че най-лошия мир е по-добър и от най-добрата,
така?
Война. Иначе това Черно море да се освободи от военни сили и смещите не мога да го видя, колкото и да го желаеме, тъй като нито Русия ще се съобрази с това, нито Турция. Те имат огромни флотове. Но си мисля, че вчера премиера каза и още нещо много важно за причините, които породиха този ислямистки тероризъм навсякъде по света.
Да.
Практически, това е вече мое мнение, аз често и пред вас съм го изказвал, бутането на светските режими, които бяха наистина диктаторски, но не даваха възможност на
радикалния ислямизъм да измени. Вимето предвид в региона на Близкия изток.
Сирия, Ирак, да. Либия,
Египет.
Без Египет всъщност отвори празно пространство за нахлуване на радикалните ислямистки,
да,
идеи. И това го направихме всички ние с задружни усилия. Говоря и НАТО, и Европейския съюз, особено операцията в Либия. Тя си беше една европейска акция, общо взето.
Да.
Какво постигна Европа с това, че бутна полковник Кадафи?
Разби държавата на племена.
На негово интервю, в неговия типичен стил, арогантен. Пак казвам, аз не го харесвам заради българските медици в Либия.
Да, най-малко заради това.
Най-малко заради това. И той един безпощаден диктатор беше. Но полковник Кадафи в едно интервю каза: вие ще ме бутнете от власт и тогава ще видите какво ще случи с Европа.
Да.
Той предсказва съдбата си. Практически ликвидирането на силната либийска държава, която възпираше мигрантите от Северна Африка.
Сега ги пуши.
Той е поток.
Така е, така е.
Сега там в Либия има, аз не знам колко държави има и колко клана какво управлява.
Така е, така е.
Стана пълен хаос.
Да.
Бутането на Садам Хюсин, за който изтече и английски доклад, че било грешка. Нали Англия, общо взето, Садам Хюсин управляваше с желязна диктаторска ръка, наистина в ущърб на своя народ, наистина по един безобразен начин, но какво роди той?
Да.
Баасистските лидери, обучени в съветски военни академии, останаха без работа иракските генерали.
Да.
И на базата на техните военни умения се създаде такова чудовище като ислямска държава.
Да.
В смисъл, колко пъти вече се модифицира този ислямски тероризъм?
Да.
То не бе в началото само Бин Ладен с акциите в Африка, мюсюлмански братя. После се роди Ал-Кайда. С нея се борехме в Афганистан. Осама Бин Ладен беше убит.
Да.
Щеше да настане спокойствие. След това изведнъж още по-силна структура. Ислямска държава. Тоест, ако ние не решим проблема корените му, ако Съединените американски щати, Русия, Китай, Франция, Великобритания, тук
да,
е включил и Германия, и Япония, и другите големи държави, не застанат в един фронт срещу тероризма, той винаги ще ескалира. Бомбите раждат напрежение.
Да.
Създават нетърпимост, създават хранителна среда за това един човек да се, пак казвам, да се нагълта по социалните мрежи с пропаганда, да се качи на камиона и да реши, че живота на 10 френски деца е нищо.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубав и спокоен ден.
Ами, не мисля, че ще е спокоен на фона на всичко, което се случва. Да си пожелаем скучни времена, а не интересни.
Така е. Благодаря ви, господин Петров. И така, Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, говорител на партия Български демократичен център.
Радио К2 от мястото на събитието.